إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Aujourd'hui, on va parler donc des rawatib, les prières surrogatoires pour le voyageur pendant qu'il est en voyage. Mais rawatib ici, ce n'est pas tous les surrogatoires. C'est des prières surrogatoires, des nawafil, mais simplement quand on dit rawatib, c'est-à-dire les prières qu'on prie entre l'adhan et l'iqama. Quand on appelle à la prière et quand on appelle le commencement de la prière, c'est-à-dire les prières qu'on prie avant chaque prière obligatoire ou après certaines prières obligatoires. إذن اليوم الكلام غادي يكون حول صلاة الرواتب في السفر. والرواتب يعني النوافل، لكن الرواتب يعني الصلوات أو النوافل اللي كنصليو قبل كل صلاة فرض أو بعدها، أو كنقول بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة اللي كنصلي تما هي صلاة اللي كنسميوها الرواتب، عليها اللي غنهضروا اليوم بالنسبة للمسافر مش المقيم. عن وبرة ابن عبد الرحمن قال: كان ابن عمر لا يزيد في السفر على ركعتين، لا يصلي قبلها ولا بعدها، فقيل له: ما هذا؟ قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. إسي وبر بن عبد الرحمن il dit que ابن عمر ne prie pas plus que deux ركعات quand il est en voyage. C'est-à-dire quand il est en voyage, il ne prie pas plus que deux ركعات, c'est-à-dire les deux ركعات donc d'obligation. Il ne prie pas ni avant la prière obligatoire ni après. لا يصلي قبلها ولا بعدها. Il ne prie pas donc du surrogatoire ni avant la prière ni après la prière. فقيل له ما هذا؟ On lui a dit: comment tu fais ça? Et il dit: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il a dit: comme ça j'ai vu le prophète صلى الله عليه وسلم faire. C'est-à-dire que le prophète صلى الله عليه وسلم, quand il est en voyage, il ne prie pas du surrogatoire avant chaque prière obligatoire. إذن هنايا أنه وبر بن عبد الرحمن كان مع عبد الله بن عمر وشافوا أنه ما كيزيدش على ركعتين، يعني ما كيصليش قبل الفريضة أو بعدها اللي كنسميو النوافل أو السنة تاع الصلاة الفريضة واللي كنسميوها الرواتب. فاستووا على هذه الحالة أنه علاش ما كيصليش قبل كل صلاة، فقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ما كيصليش الرواتب في السفر. حديث ثاني، أنوط حديث عن عيسى بن حفص بن عاصم عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه قال: صحبت ابن عمر في طريق مكة، قال: فصلى لنا الظهر ركعتين، ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس وجلسنا معه. Ici, Isa ibn Hafs raconte qu'il était avec Abdullah ibn Omar dans un voyage, et Abdullah ibn Omar a prié deux rak'at, c'est-à-dire dhuhr. Quand c'était la prière de dhuhr, il a prié les deux rak'at. Après, il a fait salam alaikum, après il est parti s'asseoir. Idhan hanaya, Abdullah ibn Omar safar, salla binnas dhuhr rak'atayn, thumma دار التحية وسلم، ثم مشى القطن ديالو وجلس. فحانت منه التفات نحو حيث صلى، فرأى ناسا قياما فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون. قال: لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي. عبد الله بن عمر كنت سيتاسي لا غوغاردي جوست لا ويل ايتيت اون تران دو بريي لا لا بلاس ويل اون بريي الظهر. Il a vu certaines personnes, ils étaient là debout en train de prier. Et alors Abdullah ibn Omar, il pose la question aux gens qui étaient avec lui, il dit: qu'est-ce qu'ils font ceux-là? Et ils disent: yusabbihun, c'est-à-dire ils prient les surrogatoires, ils prient les prières nawafil. اي عبد الله بن عمر لغدي لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي. سي جو دوفي فير دي سيروغاتوار دي النوافل دي الرواتب الوغ على بلاص دو بغي الظهور 4 ركعات جو لو بغي 2 ركعات سيتادير اون راكورتي لي بريير اون با بوزوان دو راجيتي اونكور 2 ركعات دي النوافل. اذن هنايا الحديث ان عبد الله بن عمر من صلى بهم ركعتين وكانت صلاه الظهر ثم رجع وجلس في الراحله ديالو يعني في القيطون ديالو مني شاف بعض الناس باقي في ديك المكان اللي صلوا فيه وكانوا كيصليوا فقال عبد الله بن عمر اللي كانوا جالسين معاه قال لهم اش كيديروا هادو؟ قال بانه كيسبحوا يعني كيصليوا الرواتب كيصليوا النوافل. فهنا قال لهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه لو كان يعني مسبح لو كان يدير التسبيحات او يصلي الرواتب لكمل صلاه الظهر يعني يصليها 4 ركعات. علاش غادي يصلي 2 ركعات ثم يدير النافله؟ ثم قال يا ابغي عبد الله بن عمر دي يا ابن اخي اني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت ابا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عبد الله بن عمر ثم مولاي ليسبليك او جون اي دي جي فواياجي افيك لو بروفيت صلى الله عليه وسلم جي لي جامي في راجيتي بلوس كو 2 ركعات سيتادير ان بريي با دي سيروغاتوار. Et la même chose Abu Bakr, et la même chose Omar, et la même chose Othman ibn Affan, quand ils étaient en voyage, ils ne priaient pas les surrogatoires, rawatib. Et c'est là qu'Abdullah ibn Omar dit, « Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasan. » Et vous avez en prophète sallallahu alayhi wa sallam un exemple, un modèle à suivre. Et donc, je vois qu'Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma, bayin annahu huwa, كان كيسافر مع الرسول صلى الله عليه وسلم وشاف أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كيصليش النوافل، وكذلك عمر وكذلك أبو بكر وكذلك عثمان. ثم قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي إذا بغيتوا تقتدوا فاقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. بما أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي الرواتب ما كانش كيصلي الرواتب فهو الأسوة وهو القدوة. والحديث رواه مسلم لحديث ايترابورتي بار مسلم. انوت حديث، حديث ثاني عن حفص بن عاصم قال مرضت مرضا فجاء ابن عمر يعودني قال وسألته عن السبحة في السفر فقال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فما رأيته يسبح ولو كنت مسبحا لأتممت. أنوت حديث دو عاصم قال إلي تي مالاد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلوي غون فيزيت إل دي جلوي بوزي لا كيستيون كونسيرنون للنوافل بوندون لو فواياج كونسيرنون لي بريير سوغاتوار بوندون لو فواياج. Et Abdullah ibn Omar, il dit, j'ai accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne l'ai jamais vu prier les surrogatoires avant chaque prière obligatoire. Et il dit, si je devrais prier des surrogatoires, alors je finirai la prière, c'est-à-dire je prierai les 4 rak'at à la place de 2 rak'at. Il y a un hadith de la même chose, mais il y a Hafs ibn Asim, qui est mort, où Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma, il zoro, dans le marad dialo, فقال عاصم سقسيت الراس عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن السبحة في السفر يعني النوافل في السفر. فقال عبد الله بن عمر أنني يعني صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر فما شافوش أنه كيصلي النوافل يعني الرواتب في السفر. فهنا دليل أنه الرواتب ما كتصلاش في السفر. إسي للدليل l'argument comme quoi les prières surrogatoires, on ne les prie pas dans le voyage. Mais bien précisé, on parle ici des rawatib, pas des nawafil en général. On peut prier les nawafil, d'autres nawafil, mais les prières de nafila, des surrogatoires concernant chaque prière obligatoire, c'est cela qu'on ne prie pas et qu'on appelle des rawatib. Et là, أنه من كان قولوا ما إنه الإنسان إذا كان في السفر ما يصليش النوافل كنضرو على النوافل الرواتب أما الإنسان إذا كان في السفر فله الحق يدير النافلة من الضحى أو من قيام الليل إلى غير ذلك، أو ركعتي صلاة يعني الوضوء إلى غير ذلك. لكن هناك نضرب فقط النوافل اللي هي كتعلق بكل صلاة فرض. نعم، أنوض حديث عن عمرو بن أمية الضمري قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أصفاره فنام عن الصبح حتى طلعت الشمس، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تنح عن هذا المكان. قال: ثم أمر بلال فأذن ثم توضأوا وصلوا ركعتي الفجر، ثم أمر بلال فأقام الصلاة فصلى بهم صلاة الصبح. Là, on va voir qu'il y a des prières surrogatoires qu'on, parmi la sunna, on les prie dans le voyage. On a dit que toutes les prières de rawatib, on ne les prie pas pendant le voyage, excepté la prière surrogatoire de la prière de matin, c'est-à-dire les deux rak'at de nafila surrogatoire qu'on prie avant chaque matin qu'on appelle le fajr. Ici, dans ce hadith de Abu ibn Umayy al-Dhamri, il dit que j'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont endormis. Et alors ils ne sont pas réveillés pour prier la prière du matin jusque le soleil était vraiment levé. Et à ce moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, on change de place. Ils sont éloignés donc de la place où ils sont endormis. Et alors il a demandé à Bilal de faire l'adhan. Et il a fait l'adhan. وَصَلُّ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ. Ils ont prié les deux rak'at surrogatoires. Les deux rak'at surrogatoires du matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a priés. Et après, il a demandé à Bilal donc de faire iqamat salah, de commencement de la prière. À ce moment-là, ils ont prié la prière du matin. Pourquoi on a ramené ce hadith ici? Pour ramener le dalil comme quoi les prières donc surrogatoires de rawatib qu'on prie à chaque prière obligatoire avant ou après, on ne les prie pas, excepté celle du matin. Excepté la prière surrogatoire, celle du matin. إذن هنا يجبنا هذا الحديث هذا باش نبين أنه قلنا أن صلاة الرواتب ما كنصليوهاش في السفر، لكن في هذا الحديث دليل أنه الراتب نتاع الصبح، الراتب نتاع الصبح يعني صلاة السنة نتاع صلاة الصبح، هذه كان الرسول صلى الله عليه وسلم كيصليها في السفر. إذن السنة الإنسان يصلي واحد الراتبة، الراتبة فقط واحدة في السفر، ألا وهي الراتبة نتاع صلاة الصبح. مع ذلك لا. Alors ici, c'est l'argument comme quoi que rawatib, les prières surrogatoires avant chaque prière ou après chaque prière, on ne les prie pas, excepté celle du matin. Naam. Alors ici, on voit bien que un autre hadith que, rapporte comme quoi que les surrogatoires, on ne les prie pas, excepté celle donc du matin. قال ابن القيم رحمه الله: وكان في السفر يواظب على سنة الفجر والوتر. ابن القيم rapporte comme quoi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était tout le temps pendant le voyage, il priait la prière, la surrogatoire, c'est-à-dire la sunna du matin et le witr, c'est-à-dire après salat al-asha. Alors on voit bien ici qu'Ibn al-Qayyim رحمه الله rapporte comme quoi concernant les rawatib, pendant le voyage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait simplement celle du matin. Et le witr, ça c'est qiyam al-lil. إذن هنا يا ابن القيم رحمه الله كيقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كيواظب على سنة الفجر والوتر وهنا في السفر. ابن القيم يلدي أشد من جميع النوافل دون سائر السنن، ولم ينقل عنه أو ينقل عنه أنه صلى سنة راتبة غيرهما. Il dit, Ibn al-Qayyim, n'a pas été rapporté sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait des rawatib, des surrogatoires avant chaque prière obligatoire, excepté ces deux-là. Excepté, c'est-à-dire la prière surrogatoire du matin et l'huître. إذن هنا يقول ابن القيم أنه لم ينقل يعني ما جابش في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كيصلي راتبة في السفر إلا هذا الراتبة يعني متاع صلاة الصبح اللي كيسميوها بعض الإخوة الناس صلاة الفجر وكذلك الوتر. الشيخ من باز رحمه الله يغابوخت يدي المشروع ترك الرواتب في السفر ما عاد الوتر وسنة الفجر. الشيخ من باز رحمه الله يلدي dans le voyage on prie pas les rawatib. Bien, on précise bien, on souligne bien, on parle toujours de rawatib. Rawatib, c'est les surrogatoires qu'on prie avant chaque prière ou après chaque prière. Il dit Cheikh Membaz, c'est-à-dire que rawatib, pendant le voyage, on ne les prie pas, excepté l'huître et la sunna de l'fajr et la surrogatoire, la sunna, donc, de matin. Et donc, il y a كذلك Cheikh Membaz, rahimahullah, qui dit أن المشروع الإنسان في السفر ما يصليش الرواتب ما عدا الوتر وسنة الفجر. من بين الأحكام للمسافر parmi les règles donc de voyageur, la prière de voyageur, عن عطاء ابن أبي رباح أنه سأل عائشة رضي الله عنها هل رخص للنساء أن يصلين على الدواب؟ قالت لم يرخص لهن في ذلك في شدة ولا رخاء. Faites très attention ici aussi, c'est très important, ou surtout l'erreur que majorité de femmes font quand elles sont en voyage. Ici, Ata ibn Rabah pose la question à Aisha radiyallahu anha, « هل رخص للنساء أن يصلين على الدواب ?» Est-ce qu'on a donné l'autorisation, est-ce qu'on a permis aux femmes de prier sur leur monture, voire c'est-à-dire la monture peut considérer le cheval, le chameau, l'avion, la voiture, le bateau, etc. et tout ça. Et Aïcha radiyallahu anha répond, لم يرخص لهن. Le prophète n'a pas permis aux femmes de prier sur leur monture. Ni dans les moments faciles, né de le moment difficile, c'est-à-dire même quand il y a un peu de la pluie ou quelque chose comme ça, ils doivent quand même descendre sur leur monture, sur leur chamelle, pour prier la prière normale, debout, l'inclinaison et tout. Et l'erreur que les gens font maintenant, et qu'on a vu plusieurs fois les femmes, quand ils sont, on les a vus, pas les femmes simplement, même les hommes, quand ils partent au voyage, on a vu certaines femmes, ils sortent de la voiture quand ils sont en voyage, il va aller à la place où il doit faire l'ablution et tout ça, le magasin, là où la station où il doit faire le plein, il va faire les ablutions, mais il ne prie pas dehors. Il revient, il rentre dans la voiture, il commence à prier assez. Parce que pour elle, il ne peut pas prier dehors parce que les gens peuvent la voir. Et ça, c'est une erreur fatale. On voit bien que Aïcha radiyallahu anha, quand on lui a posé la question, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand vous êtes en voyage, vous êtes sur votre monture, c'est-à-dire le chameau et tout ça, est-ce qu'il vous est permis de rester là, dans le Hawda, c'est-à-dire la petite maison qu'on construit sur le chameau, est-ce qu'il vous a permis de prier là? Aïcha a dit non. Il ne nous est pas permis, on devait descendre et prier la prière normale. Alors on dit aux sœurs, faites très attention. Ne priez pas dans la voiture, ne priez pas dans le bus. Vous devrez attendre quand elle s'arrête et descendre et faire la prière normale. Sauf quand on est dans l'avion ou dans un bateau. À ce moment-là, si on sait que l'avion, par exemple, ne va pas atterrir qu'après que la prière soit passée, c'est-à-dire l'autre prière est rentrée, à ce moment-là, il peut prier dans l'avion. Autrement, non, il doit attendre que l'avion atterrisse et simplement pour faire la prière normale. إذن هنا ينتبه القضية وهو أن عطاء بن رباح سقس عائشة رضي الله عنها يعني سأل عائشة رضي الله عنها واش الرسول صلى الله عليه وسلم عطى لكم شي الرخصة أنتم النساء يعني تصلوا على الدواب، تصلوا على الراحلة في الهودج. فقالت عائشة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما رخص لهم، ما اعطلهمش الرخصة، غير مسموح للمرأة تصلي على الراحلة ديالها، لا في الشدة ولا في الرخاء. وهذا مع الأسف الشديد كنشوف بعض النساء، إلى ما قلنا الأغلب من النساء، مني كنمشيو للسفر شفنا أن بعض النساء مني كيوقفوا مثلا في محطة نتاع البنزيل، كتشوف النساء خارجين من السيارات أو من الكيران يعني من الحافلات، ثم كيمشيو للحانوت وكيديروا الوضوء وكيشتريوا اللي غيحتاجوا، ثم كيدخلوا في السيارة أو في الحافلة اللي جاوا فيها، ثم كيصليوا جالسين. هذا لا يجوز، بل أن هنا الصلاة باطلة، لأن الصلاة فيها الركن يكون قائم والركوع كما ينبغي. فالصلاة هذه الأخت، هذه المرأة اللي صلات هي جلسة، ما هو العذر؟ ما عندها أبو العذر، إذن الصلاة ديالها باطلة. كإنسان في الدار مثلا وناضي صلي الظهر، امرأة وما فيه لا مرض ولا حتى شي حاجة، صلى جالس، هل الصلاة صحيحة؟ لا، الصلاة باطلة. بل أن النساء كيقول لك ربما الرجال ديالهم اللي كأمرهم بديك الشيء، كيقول لك الليلة صلت في الخلا غيشوفوها الناس. ما هو الدليل أن المرأة إلى صلت ما يشوفوهاش الناس؟ بل أنه هي دارت العكس، صلت جلسة وما عندها شي عذر، وماشي عذر أنها إلى صلت برا ودارت شي حجاز، ولا صلت مرا واحد الشجرة، ولا بعدت شوية فين ما كاينينش الناس، ويكون معها الراج ديالها والسيارة ديالها وتخبع مور السيارة وتصلي، لكن تجي تصلي حتى تدخل في السيارة فالصلاة باطلة. بل بعض الرجال كيديروا هذا الشيء، بعض الرجال شفناهم أنه كيخرج ويتوضى ويطلع في السيارة أو في الحافلة وبدا يصلي جالس، صلاة باطلة. فلذلك هذا الدليل أن الرسول ما رخص لهم لا في الشدة ولا في الرخاء. لا بد الإنسان كمرا ولا رجل ينزل من الحافلة وينزل من السيارة ويمشي يصلي صلاة عادية بالقيام ديالها وبالركوع ديالها وبالسجود ديالها، أما يصلي في السيارة فالصلاة غير مقبولة، الصلاة باطلة. alors on dit à ce moment-là que la femme qui prie ce genre de prière dans la voiture ou dans le bus, la prière n'est pas valable, la prière elle est caduque. C'est comme quelqu'un qui prie chez lui à la maison, femme ou homme, et qu'il a aucune excuse, ni maladie, ni rien, il décide de prier assez. Est-ce que la prière sera valable? Non, la prière n'est pas valable. De dire l'excuse comme quoi s'il prie dehors, les gens vont le voir, ça ce n'est pas une excuse. Il n'y a pas une interdiction pour la femme quand elle prie qu'on ne la voit pas. Et d'ailleurs, il peut faire, c'est possible, de s'éloigner un peu. Il y a des gens dans le parc, se mettre derrière sa voiture, ou aller derrière un arbre, son mari, etc., et prier la prière normale. Alors on dit aux sœurs, faites très attention, quand vous partez en voyage, vous n'avez pas le droit de prier à l'intérieur de la voiture ou de bus, sauf quand on est dans l'avion et qu'on a peur qu'il n'atterrisse pas à l'heure. À ce moment-là, on prie dans l'avion ou dans un bateau. Autrement, il n'est pas permis. Même, on a vu même des hommes catastrophiques, c'est-à-dire ils rentrent dans le bus ou dans la voiture et commencent à prier. Naam. Parmi les autres règles aussi de la prière, c'est celui qui il travaille comme... il est tout le temps en voyage. C'est-à-dire quelqu'un qui travaille dans un bateau, quelqu'un qui travaille comme pilote, est-ce que celui-là, il doit toujours raccourcir les prières? هنا هي قضية الإنسان اللي العمل دياله هو دائما مسافر، دائما الإنسان مسافر أو كيخدم مثلا كبحري أو كيخدم في الباخرة أو كيخدم في الطيارة، واش هذا عنده قصر الصلاة دائما؟ الجواب دون المغني لابن قدامة توم دو يلدي في فقه الحنابلة أن الأطرم قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل، ستديق كلانتون دي أحمد بن حنبل يسأل عن الملاح أيقصر ويفطر في السفينة؟ il dit la poser quelqu'un comme quoi c'est un marin, quelqu'un qui travaille donc tout le temps dans la mer et tout ça, est-ce qu'il doit raccourcir les prières et manger, c'est-à-dire rompre le ramadan, c'est-à-dire de ne pas jeûner puisqu'il est en voyage? On a posé la question à Ahmed ibn Hanbal et la réponse était « Amma idha kanat as-safina baytuhu fa innahu yutim wa yasum » Il dit si c'est le bateau et sa résidence. À ce moment-là, non, il doit prier 4 rak'at et jeûner. C'est le bateau, là où il travaille, c'est sa résidence. On a dit à Ahmed ibn Hanbal, comment le bateau peut être sa résidence? Il dit, il n'a pas d'autre résidence à part son bateau. Il a sa famille avec, ses enfants et tout. Et c'est là sa résidence. Et then, on voit bien ici, par exemple, on voit ça en Europe, par exemple, certains bateaux, on les trouve sur les canals, ils ont leur voiture là sur le bateau, ils ont leur télévision, leurs enfants, c'est-à-dire ils habitent dans le bateau. Ahmed ibn Hanbal, il dit à ce moment-là, si le bateau est sa résidence, il ne doit pas raccourcir les prières et il ne doit pas rompre le jeûne, puisqu'il n'a pas d'autre résidence que ce bateau. Et d'un anéa, Ahmed ibn Hanbal, من نسقسو على الملاح, يعني اللي كيسكن في الباخره وكيخدم دائما في الباخره غادي وجاي قال اذا كانت ديك الباخره او ديك السفينه هي بحال البيت ديالو الدار ديالو ساكن فيها وعنده الحوايج ديالو كل شيء تما ودائما تما بولادو كل شيء كما كنشوفوا في اوروبا بعض الباخرات الكبار اللي كينقلوا الرمال الى غير ذلك على الويدان ان ديك الناس كيسكنوا عندهم العلوان ديالهم في ديك الباخره بل حتى انه البريد كيجي لهم على حسب العلوان تاع الباخره ديالهم فقال هنا إذا كان هذا هو الحال ديالو أن الإقامة ديالو في ديك الباخرة فهنا ما غيقصرش الصلاة وما غي يعني يصوم صيام عادي العثيمين رحمه الله يلدي دون سخص سجلة قصر الصلاة متعلق بالسفر فما دام الإنسان مسافر فإنه يشرع له قصر الصلاة سواء كان سفره نادرا أم دائما إذا كان له وطن يأوي إليه ويعرف أنه وطنه أو يعرف أنه وطنه الشيخ العثيمين رحمه الله on lui a posé la question quelqu'un qui est tout le temps en voyage est-ce qu'il doit raccourcir les prières العثيمين répond il dit que raccourcir les prières ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui voyage tout le temps ou pas ça concerne le voyage de même que c'est un voyageur À ce moment-là, il raccourcit les prières. Il peut raccourcir les prières, même ce voyage qu'il fait, qu'il le fait de temps en temps, ou qu'il le fait tout le temps, comme les aviateurs et tout ça, les pilotes, il dit qu'il doit raccourcir les prières car c'est un voyageur. Qu'il le fait tout le temps ou qu'il le fait rarement, c'est un voyageur. Il a le droit, ou dans le Rajih al-Aqwal, il est obligatoire de raccourcir les prières. Car ce n'est pas sa résidence, l'avion ou quoi que ce soit. Ici, on voit bien que quelqu'un qui voyage tout le temps, d'après ce qu'on voit, Cheikh Al-Uthaymin dit qu'il doit raccourcir de prière. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, عندما سئل, سقساوه, الإنسان اللي الخدمة ديالو السفر, يعني دائما مسافر, فهل عنده يقصر الصلاة, يعني بحال هذوك اللي كيسوقوا الطيارات إلى غير ذلك, فقال بأنه ما كتعلقش القضية بالإنسان كيسافر دائما أو كيسافر أحيانا الأمر تاع قصر الصلاة كيتعلق بالسفر مسافر فإذا كان مسافر فله قصر الصلاة خصو يدير قصر الصلاة ولو أن ديك السفر اللي كيدير هو دائما مسافر لأن هذاك ماشي الطيارة ماشي الإقامة ديالو فإذا الإنسان اللي كيسافر دائما ك اللي كيسافروا في الباخرات او اللي كيسقوا الطائرات الى غير ذلك فهو مسافر وله انه يقصر الصلاة دائما ولو كان ديك السفر دائما وداوم عليه كذلك parmi les choses celui qui parle en pique-nique quelqu'un qui part en pique-nique est-ce qu'il doit raccourcir les prières ou pas هنا كذلك قضية إنسان خرج للتنزه للنزهة الفسحة واش هذا يجوز له يقصر الصلاة الجواب أنه سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء on a posé la question à اللجنة الدائمة dans la question celle-ci قوم يخرجون للنزهة في مناطق باردة ويقولون أبيح لنا القصر والجمع ونحن الآن في سفر ويصلون المغرب مع العشاء والعشاء ركعتين هل يجوز لهم ذلك وما هو الذي أبيح لهم وهم على هذه الحالة علما أن سفرهم هذا للنزهة La question est celle-ci. Il dit, nous autres, on part dans un voyage de pique-nique. C'est-à-dire, il part dans les montagnes où il y a de la neige, etc., pour faire la pique-nique là-bas et tout ça. Il dit, et ces gens-là, ils raccourcissent les prières et ils regroupent les prières dans le voyage, dans ce pique-nique. Est-ce qu'il est permis pour quelqu'un qui fait le pique-nique de raccourcir les prières et de regrouper les prières? إذن هنايا السؤال نتاع اللجنة الدائمة اللي استوى أن الإنسان خرج فقط للنزهة. للنزهة واش عنده حق يقصر الصلاة؟ الجواب: إذا كانت المسافة التي قطعوها مسافة قصر. La réponse c'est la distance qu'ils ont parcouru, c'est une distance de voyageur. جاز لهم قصر الصلاة الرباعية. Il aurait permis de raccourcir la prière de 4 ركعات à 2 ركعات. والجمع بين المغرب والعشاء في وقت إحداهم في وقت إحداهم. Et ils ont aussi le droit de regrouper les prières الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء. والجمع بين الظهر والعصر أيضا في وقت إحداهما سواء كان خروجهم للنزهة أو للتجارة أو للجهاد. Même s'ils ont sorti pour un pique-nique ou pour un commerce ou alors pour un jihad. لأن الكل سفر. Car tout ça s'appelle voyage. ولم يخص الشرع سفرا من ذلك دون السفر. Et le شرع الإسلام n'a pas désigné certains voyages, c'est permis de raccourcir, ou certains voyages n'est pas permis. Tout le voyage est permis de faire, de raccourcir les prières, que ce soit pour un pique-nique, ou que ce soit pour un commerce, ou que ce soit pour un jihad. بل علق أحكام السفر باسم الضرب في الأرض والسفر إلى غير ذلك. إذن هنا كنشوفوا أن اللجنة كتقول بأنه إذا كان الإنسان خرج للنزهة فله قصر الصلاة إذا كانت المسافة نتاع المسافر، لأن الشرع معلقش يعني السفر بنوع من السفر، يعني السفر هذا يجوز قصر فيه وهذا السفر لا يجوز، بل كل سفر. إذا خرج الإنسان للنزهة أو خرج للتجارة أو خرج للجهاد فهذا كله يسمى سفر وله الحق أنه يقصر الصلاة. إذن هذا اللي كيتعلق بالصلاة المسافر.